La polan lingvon en la ŝtata universitato en Irkutsko, la plej granda altlernejo en la ĉefa urbo de la Orienta Siberio, studas en plimulto rusoj, eksterlandanoj, sed ankaŭ poldevenuloj. Ĝi estas lekciata devige kiel unu el la nuntempaj slavaj lingvoj en la fakultato de la rusa filologio. Aldone en la fakultato de fremdaj lingvoj studentoj povas elekti la polan lingvon kiel la tiel nomatan duan fremdan lingvon. Ekde 2015 funkcias en la universitato centro de la pola lingvo, kiu rolas kiel rendevuejo por studentoj de diversaj fakultatoj kaj ankaŭ por personoj lernantaj la polan lingvon en la loka katolika preĝejo. En Irkutsko estas pli ol 10 altlernejoj, do la grupo de neplenaj 15 personoj studantaj la polan lingvon povas ne ŝajni granda, sed konsiderante ke la filologia fakultato havas nur 20-25 studentojn, la situacio aspektas iom alie, des pli ke la nombro de studentoj elektantaj la polan lingvon kreskas. La studentojn favoras la fakto, ke en Irkutsko funkcias ĝenerala konsulejo de Pollando, aktivas pol-kolonia organizo Cenero. Kunlabore kun ambaŭ institucioj, en Irkutsko okazas somera lernejo de la pola lingvo apud Bajkalo. Ĉiujaraj konkursoj pri la pola ortografio, renkontiĝoj kun invititaj de la konsulejo polaj kreantoj. La pola ministerio por la supera edukado ebligas al studentoj partopreni somerajn lernejojn de la pola lingvo en Pollando.